Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, denborarik galdu gabe Espainiako gobernuak hasi du Luis Rubiales kargu gabetzeko prozedimentua. Jokabide oso larria leporatuta salaketa aurkeztuko du gaur bertan Espainiako Futbol Federazioko presidentearen aurka Kirolarloko auzitegi administratiboan. Kargutik kenduko dute auzitegiak espedientea zabalduzkero. Izan ere, uste guztien aurka Espainiako Futbol Federazioko presidenteak ez du gaur dimisiorik eman.
Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Bere jokaera defendatzearekin batera sorgin eizaren eta hilketa sozialaren biktimatzat jo du Rubialesek bere burua gaineratuz.
Falso feminismo, que es una gran lacra en este país.
Espainiaren gaitza bilakatu dela feminismo faltsua, hori berak esandakoa eta bertan zirenak txalo zaparradarekin erantzun dutenak. Dimisiorik ez Luis Rubialesen ahotan, gainerakoek utzi dute kargua gaur bere jarrera onartezina argudiatuta. Euskadiko, Gipuzkoako eta Arabako Federazioetako presidentek iragarri dute. Utzi egingo diotela Espainiako Federazioko zuzendaritzako kide izateari. Baita Rafa del Amo, Nafarroakoak ere. Del Amok uko egin dio aldi berean, emakumezkoen futbolaren batzorde nazionaleko presidente izaten jarraitzeari. Mendigorrian lanean jarraitzen dute suhiltzaileek atzo arratsaldean piztutako suaren arrastoak guztiz itzaldu nahian. Kontrolpean dago sutea dagoeneko, 500 hektarea erre dira guztira. Eta ertzaintzak jakinerazi duena, aske utzi dutela bere bikotekide ohia hiltzuelakoan atzo atxilotu zuten 51 urteko emakumea.
Laboralkutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Euskalmet eguzkine iturriotz arratsaldeon.
Arratsaldeon, aldaketa nabarmenik gabe amaituko dugu eguna. Eta bihar beste pixka bat jaitsiko da temperatura. Iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta berriro ere udei ugari pilatuko da ipar isurialdean. Hegoaldean goiz partean ostarteak izango dira. Gero egunaren bigarren partean hodeiak ugaritu egingo dira, hegoaldera ere iritsiko dira eta eurizaparradak sarriago botako ditu batez ere kantauri isurialdean. Gauean zenbait lekutan trumoitsuak eta handiak izan daitezke.
Marian Beitia Larrangoitia errepidetan berriz autoia da kastonetan ia egunero bezala.
Eta autopilak eta hoiek areagotzen ari direla gainera esan behar ordu honetan AP8an Biriatun Baionarako norabidean une honetan 13 kilometrokoak dira, Errenteriaraino iristen dira eta gainera kotxe pilak eta ikusita asko inguruko errepideak hartzen ari direnez, ba hauetan ere ari da sortzen arazoak, bereziki N121a errepidean. Gauza bera A1 eta N622 errepideak lotzen diren puntuan Gasteizen Lopida parean, hemen ere une honetan kotxilarak 5 kilometrokoak dira.
Arratsaldeko 7ak eta 3 minutu teknikan eta errealizazioan Beinat Ibargoien eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratia. Mezularia. Oiane Perez.
Soka luzea ezpairik gabe Luis Rubiales Espainiako Futbol Federazioko presidenteak eman duen hitzaldiak ekarri duena. Batetik ez duelako dimititu eta bestetik polemika elikatu besterik ez duelako egin gaur esandakoekin. Tartean Espainiaren gaitza dela feminismo faltsua. Mikel Arregi Madril, hori bezain larria Rubialesek jaso duen txalo zaparra da.
Polemikak inguraturik, kritik artean itota zetorrela iruditu arren, Luis Rubialesek aurreikuspen guztiak gainditu eta dimisioa emateari uko egin dio.
Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Barkamen bakarra Espainiako errege etxeari eman dio bere hitzetan eskua gorputzeko atal horietara eraman zuelako munduko kopako finalean. Jennifer Hermoso jokalariari emandako musuaren inguruan aldiz bere burua erasotzaile izatetik biktima rolera pasatu du, musua adostutakoa izan zen dio emakumeak zuzenean onartutakoa.
Ella fue la que me subió en brazo y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
Rubialesek bere kontrako eiza salatu du eta feminismo faltsua dena kritikatu haren ustetan Espainiarentzako gaitza dena. Sozialki hil nahi dutela esan du eta bere kontrako kanpaina horren buru.
La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, La señora Belarra,
gobernuko hiru ministro daudela dio eta guztiei auzitegietan salaketa jarriko diela ere aipatu du. Rubialesek ez du dimisiorik aurkeztuko, ez du uste horretarako arrazoirik dagoenik, are gutxiago batzar amaieran bertaratutakoek zutik agurtu eta gero.
Y estas son mis explicaciones. Muchas gracias.
Itzaldi hori entzunda Mikel, ikusita ez duela bere kabuz Espainiako Futbol Federazioko agintea utzi nahi Rubialesek, kargu gabetzeko prozedimentua jarri du abian Espainiako gobernuak arratsalde honetan bertan.
Ba, Espainiako gobernuak martxan jarri du Luis Rubiales Espainiako Futbol Federaziotik kanporatzeko prozesua kirolarloko auzitegi administratiboaren aurrean salaketa jarri du. Victor Francos estatu idazkariaren ustetan Rubialesek ez dielako gobernutik egin zaizkion eskakizunei jaramonik egin. Berme guztiekin egin nahi duten prozesua da hau, baina Francosek argi esan du Rubialesek bere agintaldia amaitutzat jo dezakela.
Nosotros le queremos transmitir una cosa, señor Rubiales, el camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, hoy ha acabado.
Rubialesen adierazpenak erreakzio soka luzea ekarri du Espainiako gobernutik Twitter bidez, Yolanda Díaz, Irene Montero eta María Jesús Montero ministroek Rubialesen jarrera matxista salatu eta Jennifer Hermoso jokalariari elkartasuna adierazi diote mikrofono aurrean aldiz, Teresa Rivera hirugarren presidente ordeak errealitatetik kanpo bizitzea egotzi dio Luis Rubialesi.
Que invite al resto de hombres a defender que esto es normal, me parece que vive en un planeta que desde luego no es territorio España.
Ba, gobernuko eta ezkerreko politikarien artean Rubialesen kontrako kritikak ugariak izan badira, deigarria, Partidu Popularreko inork ez duela, ez Twitterren, ez beste mediotan inongo adierazpenik egin.
Bada Rubialesek berak ez, baina beste hainbatek bai dimisioa iragarri dute. Euskadiko, Nafarroako, Gipuzkoako eta Arabako federazioetako buruek Espainiako federazioko zuzendaritzan zituzten karguei uko egingo diete. Eta futbolariek ere agertu dute euren haserrea Unai Urreaga.
Irene Paredes Espainiako selekzioko jokalari legazpiarrak adierazi du mundu guztiak ikusi zuela zer gertatu zen eta Jenny Hermoso dela biktima. Eta Euskadi Irratiko kiroletako lankidea aitortu die pena sentitzen duela.
Horrelako gauzak ezin dira egin ez kargu politiko edo kargu handietan ez edo zeinarritako kale batean. Baina hori, eske kriston pena ematen dit, onaino iristea asko kostatu zaigu, lan asko dago atzetik, eta gaur dutagun hauetan portada gureak bakarrik izan beharko litzateke.
Arrealeko Nerea Izagirre edota Amaiur Sarriegi jokalariek ere nahikoa da esan eta babesa agertu diote Hermosori. Bien bitartean Euskadiko, Gipuzkoako eta Arabako federazioetako presidentek iragarri dute utzi egingo diotela Espainiako federazioko zuzendaritza batzordeko kide izateari. Manu Díaz de Marcos, Euskadiko federazioko presidente ordea eta Gipuzkoako presidentea da.
Eskatu genuena gaur ez da gauzatu, gaur ikusi eta entzun duguna Espainiako federazioko asanbladan, ba nahiko kezkatuta usten gaitu, ez gaude bate ados, ez formekin, ez esandakoarekin, eta ez dugu inungo aldaketarik ikusten, eta esan genuen bezala, ba hemen dago gure hurrengo erabakixa, eta baita betetzen dugula.
Rafael del Álamo, Nafarroako Federazioko presidentea berriz, Espainiako Federazioan emakumezko futbolaren arduraduna eta presidente ordeetako batzen gaur arte, baina dimisioa ematea erabaki du. Eta Alaves, Osasuna eta Athletic futbol taldeek Rubialesen jokabidea kritikatu dute oharbidez, futbol profesionalarentzat eredu txarra dela gaineratu dute.
Sexu gehiegikeriak eta kirolak izpide ditugun honetan, Iruinean epaileak aske utzi du 15.000 euroko fidantzapean Osasuna Brujas Europako partidaren testu inguruan sexu erasoa leporatuta Espainiako poliziak atxilotutako gizonezkoa Luis Heron.
Brujas futbol taldeko zalea da atxilotutakoa, Espainiako poliziak jakinarazi duenez, atzo arratsaldean Gazteluko plazan ukituak egin zizkion emakume bati taberna batetik gertu. Ba, in zuzen ere, lokal horretan zeuden kameretako irudiei esker gizona identifikatu ahal izan zuten eta handi gutxira atxilotu zuten. Osasunaren eta Brujasen arteko partida hasi aurretik, sexu askatasunaren aurkako delitua egozita. Atxilotua epaiaren aurrera eraman eta gero aske geratu da 15.000 euroko fidantzapean.
Gasteizen bikotekidea uste ziltzea leporatuta atzo atxilotutako emakumea aske uztea agindu du epaileak Ainhoa Mendiburu.
Epailearen aurrean deklaratu ondoren aske geratu da emakumea. Lakua Sansomendi auzoko etxe batean gizonezko bat larri zegoela ohartaraziz, abisua jaso zuten larrialdi zerbitzuek aste azkenean. Gizona egoera larrian erietxeratu zuten eta ordu gutxira hiltzen. Ertzantzak gizonaren bikotekidea 51 urteko emakumea atxilotu egin zuen homizidio delitua leporatuta. Bikotearen etxea miatu eta ikerketa abiatu zuten. Gizonari autopsia egin diote gertatutako argitzeko. Gaur, epailearen aurrean deklaratu ondoren, emakumea aske geratu da.
500 hektarea inguru erreditu, Nafarroa erdialdean, Mendigorria inguruan atzo arratsaldean piztutako suak. Itzaltzen lanetan ari dira oraindik ere ordunetan, baina sutea kontrolpean dute. Bertan, Mendigorrian izan da, Eli Eraso lankidea arratsaldeon Eli.
Arratsaldeon sutea piztu zen eremuan ageri dira txinpartak, kea erreusaia dario, Nafarroko gobernuko suhiltzaileek bart gauean, inguratu eta goitzeko amaretan lortu dute sutea mendean hartzea, hala ere erabat itzaltzeko lanetan jarraitzen dute, lurrez zein airez, Jon Diez Deure suhiltzaileen sargentua da.
Kontrolatutzat ematen dugu, izango direla segurazki erreproduzio batzuk, baina ez direla perimetrotik aterako.
Mendigorriako futbol zelaian dute sutearen kontrolgunea, bertan izan da Jon Erro alkatea, sustoa pasata lasaiago, inork ez duelako minik hartu, eta ondasunetan ere galerak ez direlako handiak izan.
Pinudi bat erre da, eta artea zar batzuk, eta olibondo oso zar batzuk, baina gehiengo bada rastrojo esaten dioguna, soroa dagoeneko ja usta jasota duena.
Bizilagun asko kordea ez du begirik bildu bart gauean, garrak herrira hurbiltzen ikusita.
No se podía dormir, era imposible.
Yo sí que me apuré, porque claro, ves que se iban acercando el humo, las llamas.
Y corría como si fuera gasolina.
Alkateak zein bizilagunek nabarmendu digutena, alboko herrietako auzolagunen gandik jaso duten laguntza itzela, batez ere traktorekin suebakiak egiten jardun ziren nekazariena.
Araban bestalde Arabako Foru Aldundiak ia kontrolatutzat emandu bertako hegaztietan atzemandako botulismo agerraldia xunarozena.
Bai, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko udalak lanean jarraitzen dute, agerraldiaren lehenengo egunetan hegazti asko gaixotasun horrekin zenbatu arren, azken hiru egunetan 10 bat bakarrik atzeman dituzte. Gainera, temperatura nabarmen jaitsiko dela aurreikusita, uste dute datozen egunetan agerraldia kontrolpean izatea. Nati López de Munain, Arabako Diputazioko ingurumen zuzendari.
La evolución parece que va remitiendo y que en los próximos días si...
Gaur-gaurko 145 hegazti erasan ditu botulismo gaitzak, horietatik 122 hil dira. Kasu gehienak Salburua Betoño eta Arkauti artean aurkitu dira eta anatidoak ahateak dira hegazti kaltetuenak.
Estatu Batuetako Erreserba Federalak interestasa altuei eutxiko die inflazio tasa 1.2-tik jeitsi arte. Jerome Powellek esan du, egoera ekonomikoaren arabera erabakiko dutela igoera gehiago egitea Xabier Urteaga.
Estatu Batuetako Jackson Holen urtero banku zentraletako arduradunek egiten duten batzarrean hitz egin du Erreserba Federaleko presidenteak, inflazioaren berantzko joera sendotu arte interestipuek altu jarraituko dute argitu du Powellek.
It is the Fed's job to bring inflation down to our 2% goal and we will do so.
Urrengo bileretan datu ekonomiko guztien azterketa egin eta zuhurtzia zen jokatuko dutela gaineratu du. Berakadarik ez du aurreikusi, gehienez egoera ona bada interestipoak bere hartan geratuko dira. 1.5%-tik gora. Iluntzean Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak egingo du agerraldia Jackson Holen, ikusteko dago hitzaldi horretan etorkizunera begira Europarako dituen asmoen berri ematen duen.
Errusiak adierazi du behien bitartean ez duela zerikusirik Yevgeni Prigozin Wagner taldeko buruzagiaren heriotzarekin. Kremlinaren bozeramaleak esan du, azken orduetan Errusiako gobernua eta hegazkin istripua lotuz egindako adierazpen guztiak gezurra direla. Bilboko aste nagusiaren eguna hundian ohi bezala presoen aldeko aldarrikapena kalera atera dute batera sare herritarrak eta Bilboko konpartxeek etxera leloarekin antolatutako manifestazioarekin. Urruntze politika gaindituta tamalez oraindik ere halako mobilizazio baten beharrean gaudela salatu dute antolatzaileek ikusita presoen 3. graduei jartzen ari zaizkien trabak. Begoatxa sare.
Presoei oraindik ere eskubideak urratzen jarraitzen saiela salatzea, eta horren adibide dugu Entzutegi Nazionaleko Fiskaltzak oraindik ere presoei arrezagutu zaien 3. graduen 165 elegin duela, salatu nahi duguna da ez daukala zentsurik oraindik ere hemen ezer gertatuko ez baldin balitze moduan jardutea, batez ere eta desagertu denetik 12 urte igaro eta ondoren.
Bilboko udalak bestalde iragarri du zigortu egingo dituela txosnetan jarrera desegokia izan zuten bi udaltzain, hain zuzen txosna baten alboan pixa egin zuten zerbitzuz kanpo zeudela bi udaltzain horiek, hala iragarri du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
Ba, geure aldetik guk barneko neurriak hartuko ditugu zigortuak izango direla jarrera horrexegatik, baina hori ez da ba, aktuazio polizial edo udaltzaingoaren aktuazioa, baizik eta pertsona bi horren aktuazioa.
Gertakariaren aurrean liskarra sortu eta poliziak esku hartu zuen interbentzio hori poliziaren indarkeriatzat jo dute konpartsakideek. Bilboko alkateak ordea irmo ukatu du hori. Eta festa giroan? Elkarrekin lehiatzen. Gaur eguna handia da bilbotarrentzat, gaurko itzordu estimatuenetako bat, Irik Rosa izaten da, Areatzan, 25. edizioa egin dute arratsaldean. Gauean, Oholtzan ikusiko ditugu besteak beste, Esnebeltza, Eskabidean, edota entzuten ari garen Neomak taldea. Objektu desiratu, eder esaneko perfektu, baina doiztik ez gara, desiradun sujetu. Arratsaldeko 7:16 ditugu, hementxe amaituko dugu gaurko mezularia Las Palmas eta Realaren arteko partidaren kontakizunarekin uzten zaituztegu Euskadi Irratian. Atxeden aldian itzuliko dira albisteak, eta mezularia berriz badatorren astelenean, asteburu on guztioi.
Bidaiatu, esploratu, deskubritu, divertitu, probatu, ezagutu, maitemindu, bizi, go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboral Kutxaren Go Gazte Txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat.